og jeg har måttet indsamle og koncentrere mine undersøgelser i et minimum af tid, for jeg har ikke råd til at bruge år af mit liv på en enkelt efterforskning. Punktum. Hvis min legemlige og sjælelige tilstand er dårlig, så er min åndelige tilstand kun lidt bedre. Jeg er nedslået af følelsen af at have grebet fejl. Ganske vist har jeg mødt nogle mænd, som har opnået forbløffende ting, og som er i besiddelse af en høj karakter, såvel som andre, der kunne udrette utrolige ting, men jeg er ikke nået til den indre overbevisning om, at her er min søgens åndelige overmenneske, denne mester, som taler til mit rationalistiske sindelag, og som jeg med glæde kan knytte mig til. Punktum. Da jeg er rask, frisk på norsk, nok til at færdes omkring, sidder jeg ved hotelbordet med en kaptajn i hæren som nabo. Han fortæller en lang historie om sin syge kone, langsom helbredelse, tilbagekaldte orlovsbestemmelser og så videre. Han gør mit dårlige humør værre. Da vi har spist og sidder på verandaen, tænder han en cigar og mumler, det er vel nok fornøjeligt, livet, hvad? Ja, til dels, indrømmer jeg lakonisk. En halv time senere kører jeg med automobil ud ad Hornby Road. Vi standser uden for Dræderikontors paladsagtige facade. Jeg betaler min billet i bevidstheden om, at jeg har gjort det eneste fornuftige ved at rejse så pludseligt bort fra Indien. Jeg tager tilbage til hotellet, spiser til middag og går om aftenen i en biograf, men kan stadig ikke holde mine tanker fra min besynderlige søgen. Det går pludselig op for mig, at jeg er blevet en pilgrim uden en gud, en vandrer fra by til by, fra landsby til landsby, der søger et sted, hvor sjælen kan hvile, uden at finde noget. Punktum. Og så opstår der pludselig en spændthed i min hjerne, og atmosfæren synes at blive ladet med kraftige elektriske svingninger. Jeg er mig bevidst, at der er ved at finde en dynamisk psykisk forandring sted inde i mig. Pludselig lægger jeg mærke til en indre stemme, som tvinger mig til at lytte, medens den hånligt siger til mig, tilværelsen selv er ikke andet end et filmskuespil, der viser hændelserne fra vuggen til graven. Hvor er de scener, der er forbi, kan du holde fast på dem? Hvor er de, der skal komme, kan du fange dem? I stedet for at finde det virkelige, det varige, det evige, kommer du her og spilder tiden på, hvad der er endnu mere svigefuldt end den almindelige tilværelse, en fuldstændig imaginær historie, en illusion inden i den store illusion. Jeg har tabt den sidste interesse for filmen. Jeg rejser mig og går min vej. Punktum. Jeg vandrer langsomt og uden mål om igennem gaderne under den strålende måne, som i østen synes at stå menneskenes liv så nær. Jeg går ned til kysten til et ensommere sted, hvor man ikke forstyrres af den blandede hob af forskellige racer, som hver aften trænges på Bakbaj-promenaden. Jeg stirrer på stjernerne og indser, at jeg er nået til en uventet krisepunktum. I løbet af nogle få dage vil mit skib være på vej til Europa og glide gennem det arabiske havs grønblå vand. Når jeg først er ombord, vil jeg sige farvel til filosofien og kaste min orientalske søgen i glemselens vande. Jeg skal ikke længere give alt, hvad jeg har at tilbyde, tid, tanker, energi og penge, på en søgen efter uægte mestre. Men den uundgåelige indre stemme bliver ved med at få urolig i mig. Tåbe, slynger den hånligt efter mig. Det er altså det negative resultat af års undersøgelser og aspirationer. Du skal gå den samme vej som andre mænd, glemme alt, hvad du har lært. Drukne dine bedre følelser i hård egoisme og sanselighed. Tag dig i agt. Dit lærlingestudium til tilværelsen er udtjent hos grusomme herrer, tanker uden ende har flået tilværelsens fernis af, ustandslig virksomhed har pisket dig, og åndelig afsondrethed har gjort din sjæl ensom. Tror du, du kan undgå resultaterne af en sådan kontrakt? Det kan du ikke. For den har anbragt usynlige lænker om dine ben. Jeg svinger fra det ene lune til det andet, medens jeg stirrer på stjernerne over mig. Jeg søger at forsvare mig selv mod den skånselsløse psykiske stemme og påberåber mig min hjælpeløshed over for fejlslagningen. Stemmen svarer. Er du sikker på, at ingen af de mænd, du har truffet her i Indien, kan være den mester, du søger? Et langt galleri af ansigter passerer mit indre øje. Iltre, nordlige ansigter, rolige fra syden, nervøse, følelsesbetonede ansigter fra østen og stærke, tavse mærartige ansigter fra det vestlige Indien, venlige ansigter, tåbelige ansigter, kloge ansigter, farlige ansigter, onde ansigter og uudgrundelige ansigter. Et enkelt ansigt skiller sig ud fra rækken og står bestandig for mig med blikket fæstnet roligt i mit. Det er Maharishiens rolige, sfinksagtige træk, den vismand, der har tilbragt sit liv på den hellige Bagnes bjerg i syden. Jeg har aldrig glemt ham, faktisk har tanken på Maharishien atter og atter kaldt mig til live for en stund. Men mine oplevelsers uregelmæssighed, det virvlende panorama af ansigter og begivenheder og de pludselige forandringer, som indtraf under min søgen, har dækket indtrykket af mit korte ophold hos ham. Men jeg indser nu, at han har passeret min tilværelse som en stjerne, der bevæger sig over en mørk himmel og så forsvinder. Og jeg må indrømme over for min indre udfritter, at han er den mand, som har gjort et langt dybere indtryk på mig end nogen anden person, jeg har mødt, det være sig i Østen eller Vesterlandene. Men han syntes så fjern, så højt hævet over europæisk mentalitet og så ligegyldig med, om jeg blev hans elev eller ikke. Den tavse stemme fortsætter indtrængende. Hvor kan du være sikker på, at han var ligegyldig? Du blev der ikke længe, men skyndte dig væk. Ja. Tilstår jeg svagt. Jeg måtte gennemføre det program, jeg havde lagt, hvad andet skulle jeg gøre? Der er en ting, som du må gøre nu. Tag tilbage til ham. Hvordan kan jeg påtvinge mig ham? Dine personlige følelser betyder mindre i denne søen, end at du har held med dig. Tag tilbage til Maharishien. Han er i den anden ende af Indien, og jeg er for syg til at begynde mine vandringer igen. Hvad betyder det? Hvis du søger en mester, må du betale prisen. Jeg tvivler på, om jeg bryder mig om endnu, for jeg er for træt til at ønske noget. Under alle omstændigheder har jeg taget min billet og sejler om 3 dage. Det er for sent at ændre det. Stemmen næsten snærer ad mig. For sent, så? Hvad er der blevet af din sang for værdier? Du indrømmer, at Maharishien er den vidunderligste mand, du nogensinde har truffet, men er villig til at stikke af fra ham, før du dårligt nok har lært ham at kende. Vend tilbage til ham. Jeg er tvær og stedig. Hjernen svarer ja, men blodet siger nej. Endnu en gang ivrer stemmen, lav dine planer om, du må tage tilbage til Maharishien. Jeg holder op med at argumentere med den indre stemme. Fordi jeg ved, jeg er hjælpeløs i dens hænder. Jeg vil med det samme rejse til Maharishien og, hvis han tager imod mig, give mig i hans varetægt. Terningerne er kastet. Der er noget, der har overvundet mig. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vender tilbage til hotellet, tørrer min pande og drikker en kop lunken te. Efter at have drukket den, går det op for mig, at jeg er et andet menneske. Jeg er mig bevidst, at en byrde af elendighed og tvivl er faldet fra mine skuldre. Den næste morgen kommer jeg ned til frokost og er klar over, at jeg smiler for første gang, siden jeg er kommet tilbage til Bombay. Den høje, sikhiske tjener, prangende i hvid jakke, gyldent skærf og hvide bukser, smiler til svar, medens han står med korsagte arme bag min stol. Der er brev til dem, sir. Jeg ser på konvolutten. Det har været 2 gange omadresseret og har fulgt mig fra sted til sted. Jeg åbner det, medens jeg sætter mig. Til min glæde og overraskelse ser jeg, at det er skrevet i eneboet ved foden af den hellige Bagnes bjerg. Brevskriveren, der engang var en fremstående offentlig personlighed og medlem af Madras lovgivende forsamling, har trukket sig tilbage fra denne verdens affære som følge af en tragisk personlig hændelse, og er blevet discipel hos Maharishien, som han lejlighedsvis besøger. Jeg havde truffet ham, og vi førte en springende korrespondance. Brevet er fuldt af opmuntrende tanker og antyder, at jeg vil være velkommen, hvis jeg bryder mig om igen at besøge eneboet. Da jeg er færdig med at læse det, er der en sætning, der får mig til at glemme alle de andre. De har haft det store held at træffe en virkelig mester. Jeg betragter brevet som et godt varsel for min nyfødte beslutning om at vende tilbage til Maharishien. Jeg tager ned til dampskibskontoret og meddeler, at jeg ikke rejser. Det var ikke længe, før jeg siger farvel til Bombay og gennemfører min nye plan. Jeg kører hundreder af kilometer gennem det eksans flade, farveløse taffelland og når efterhånden ned i Madras fugtighed. Her skal jeg skifte tog, og jeg opdager, at jeg har et par timers ventetid, før toget går. Jeg benytter tiden til nogle indkøb og til en hastig passage med den indiske forfatter, som indførte mig hos hans helighed Sri Shankara, Sydindiens åndelige overhoved. Han hilser mig varmt, og da jeg meddeler ham, at jeg er på vej til Maharishien, udbryder han, det overrasker mig ikke. Det var, hvad jeg ventede. Jeg bliver forbløffet, men spørger, hvorfor siger de det? Han smiler, min ven, husker de ikke, da vi skiltes fra hans helighed i Singleput? Lagde de ikke mærke til, at han hviskede noget til mig i forværelset, lige før vi gik? Jo, nu de minder mig om det, kan jeg huske det. Der er stadig et smil på forfatterens smalle, forfinede ansigt. Dette er, hvad hans helighed sagde til mig. Din ven vil rejse rundt i Indien. Han vil besøge mange yogier og lytte til mange lærere. Men til slut vil han vende tilbage til Maharishien. For ham er Maharishien den eneste rette mester. Disse ord, sagt lige før jeg vender tilbage, gør et dybt indtryk på mig. De afslører Sri Shankaras profetiske evner, og mere endnu, de bestyrker mig i, at jeg har valgt den rette vej. Og besynderlige er de vandringer, som stjernerne har pålagt mig. 16. kapitel. I et jungleindebo. Der er uforglemmelige øjeblikke, der står skrevet med gylden skrift i vort livs kalender. Sådanne øjeblikke kommer til mig nu, mens jeg går i Maharishiens hal. Han sidder som sædvanlig på det storslåede tigerskin, der dækker midten af hans divan. Røgelsepindene brænder langsomt på et lille bord i nærheden og udsender en gennemtrængende duft i hallen. I dag er han ikke menneskefjern og uden tanke for andet end en trancelignende åndelig optagelighed, som da jeg første gang besøgte ham. Hans blik er rettet mod denne verden, og han ser forstående på mig, da jeg bukker for ham, og et venligt velkomstsmil spiller om hans mund. Nogle få disciple sidder i ærbødig afstand fra mesteren, ellers er den lange hal tom. En af dem trækker pungkage hen, der bevæger sig dovent i den tunge luft. Inderst inde ved jeg, at jeg kommer som en, der søger optagelse som disciple, og at jeg ikke vil få ro i sindet, før jeg hører Maharishiens afgørelse. Sandt nok, jeg nærer stærkt håb om at blive antaget, for det, der sendte mig over hals og hoved fra Bombay hertil, kom som en absolut befaling, en afgørende og myndig ordre fra overnaturlig side. I nogle få ord fremsætter jeg de indledende forklaringer og kommer derefter kort og knapt frem med min begæring til Maharishien. Han vedbliver at smile til mig, men siger intet. Jeg gentager mit spørgsmål med eftertryk. Der er en ny langvarig pause, men omsider svarer han mig uden at kalde en tolk til hjælp på engelsk. Hvad er al denne tale om mestre og disciple? Alle disse forskelle eksisterer kun set fra disciplens standpunkt. For den der fattet det sande selv er der hverken mester eller disciple. En sådan betragter alle mennesker ens. Jeg opfatter det som et afslag, og skønt jeg på andre måder fremsætter min begæring ved Maharishien ikke give efter på dette punkt. Men til slut siger han, de må finde mesteren hos dem selv, hos deres åndelige selv. De må betragte hans legeme på samme måde, som han selv betragter det. Legemet er ikke hans sande selv. Det begynder at gå op for mig, at Maharishien ikke kan overtales til at give mig et direkte bekræftende svar, og at det svar, jeg søger, må findes på anden måde, utvivlsomt på den dunkle og ophøjede måde, han antyder. Jeg lader derfor sagen falde, og vores samtale drejer sig om den ydre og materielle side af mit besøg. Jeg tilbringer eftermiddagen med at træffe foranstaltninger til et længere ophold. De følgende uger fører jeg en besynderlig og uvant tilværelse. Dagene tilbringer jeg i Maharishiens hal, hvor jeg langsomt samler de usammenhængende brudstykker af hans visdom og de svage spor til det svar, jeg søger. Nætterne vedbliver som hidtil at plage mig med søvnløshed, mens jeg ligger på et tæppe på det hårde lergulv i en hastigt opført hytte. Denne simple bopæl står omtrent 100 meter fra eneboet. Dens tykke vægge består af overkalket ler, men taget er solidt teglhængt, så det kan modstå monsunregnen. Omkring den ligger uberørt, tæt voksende krat. I virkeligheden ligger den i udkanten af junglen, der breder sig mod vest. Landskabet er vildt. Mod nord hæver bjerget sig, og mod syd ligger en lang dam, hvis stille vand har draget mig til stedet, og hvis bredder er bevokset med trægrupper, hvor grå og brune aber holder til. Den ene dag går som den anden. Jeg står tidligt op og ser junglet afgryde skifte fra gråt til grønt og så til guld. Derefter et bad og en herlig svømmetur frem og tilbage i dammen, mens jeg gør så meget spektakel som muligt for at skræmme lurende slanger bort. Så klæder jeg mig på og barberer mig og nyder den eneste luksus stedet byder på, 3 kopper herlig forfriskende te. Herre, tepottevandet er færdigt, siger Rajo, den tjener, jeg har engageret. Fra at være fuldkommen ukendt med engelsk, har han under min vejledning lært så meget og mere. Som tjener er han en perle, for han gennempløjer beslutsomt byen for at søge og fremskaffe de mærkelige ting og fødemidler, hans vesterlandske herre sender ham ud efter, eller han opholder sig i diskret tavshed uden for Maharishiens hal under meditationstimerne, for hvis det skulle hende, at der blev brug for ham. Men som kok er det ham umuligt at fatte vesterlandsk smag, der forekommer ham underlig forvrænget. Efter nogle få pinlige forsøg, tager jeg mig selv af de mere alvorlige kulinariske arrangementer og formindsker mit arbejde ved at indskrænke mine solide måltider til et om dagen. Til 3 gange daglig bliver både min eneste jordiske glæde og min energis hovedstøtte. Rejer og står i solskinnet og betragter med undren min hang til det herlige brune bryg. I det hårde, gule lys skinner hans krop som poleret ibenholdt, for han er et ægte barn af de sorte dravider, Indiens oprindelige befolkning. Efter morgenmåltidet følger min langsomme spaceretur op til eneboet med nogle minutters ophold ved rosenboskene i haven, der er indhegnet med bambuspæle, eller et hvil under de hængende palmeblad. Det er en skøn oplevelse at vandre omkring i haven, inden solen har taget til magt, og se og lugte til de forskelligartede blomster. Så går jeg ind i hallen, bukker for Maharishien og sætter mig ned med korslagte ben. Sommetider læser eller skriver jeg lidt, eller indleder en samtale med en eller to af de andre mænd, eller udspørger Maharishien om et eller andet, eller grubler en times tid efter de retningslinjer vismanden har anvist, skønt aftenen i almindelighed er den tid, der er helliget meditation i hallen. Men hvad jeg end foretager mig, undgår jeg aldrig at lægge mærke til stedets mystiske atmosfære, til de milde strålinger, der til stadighed siver ind i min hjerne. Jeg nyder en uudsigelig ro blot ved en stund at sidde i Maharishiens nærhed. Ved omhyggelige jagttagelser og hyppig analyse, når jeg efterhånden til fuldkommen vished om at en gensidig vekselvirkning opstår, hver gang vi er i hinandens nærhed. Det er meget subtilt, men ganske umiskendeligt. Klokken 11 vender jeg tilbage til hytten for at spise middag og hvile, og derefter går jeg tilbage til hallen og gentager formiddagens program. Af og til bringer jeg afveksling i min grublen og mine samtaler ved ture ind over landet eller ved at tage ned i den lille by og foretage yderligere udforskninger af det mægtige tempelpunktum fra tid til anden besøger Mahari Sin mig uventet i min hytte, når han er færdig med sin egen frokost. Jeg benytter mig af lejligheden til at plage ham med flere spørgsmål, som han tålmodigt besvarer med korte, fyndige bemærkninger, så kort afsnuppede, at de sjældent udgør en fuldstændig sætning. Men en gang, da jeg fremfører et nyt spørgsmål, svarer han ikke. I stedet sidder han ubevægelig og stirrer mod de jungleklædte bjerge, der strækker sig helt ud i horisonten. Der går adskillige minutter, men hans blik er stadig stirrende, hans opmærksomhed vendt bort. Jeg er ganske ude af stand til at afgøre, om han beskæftiger sig med et eller andet fjernt, usynligt, psykisk, eller om han er optaget af indre grublerier. I begyndelsen spekulerer jeg over, om han har hørt mig, men i den spændte tavshed, der følger, og som jeg føler mig ude af stand til eller uvillig til at bryde, begynder en magt, der er stærkere end mit rationalistiske sind, at kue mig. Indtil det til sidst overvælder mig punktum gennem min undren påtvinger den overbevisning sig mig, at alle mine spørgsmål er træk i et endeløst spil, en tankeleg, der ingen grænser har, at der et eller andet sted inde i mig selv findes en forvisningens brønd, der kan forsyne mig med alt det sandhedens vand, jeg har brug for, og at det vil være bedre at holde op med at spørge og i stedet forsøge at fatte de umådelige muligheder, min egen åndelige natur besidder. Derfor er jeg tavs og venter punktum i næsten en halv time vedbliver Mahari Sin og stiger stift frem for sig. Tilsyneladende har han glemt mig, men jeg er fuldkommen klar over, at den erkendelse, jeg pludselig er nået til ikke er andet end bølger af telepatiske udstrålinger, der udgår fra denne mystiske og urokkelige mand. Ved et andet besøg finder han mig i nedtrykt humør. Han fortæller mig om det skønne mål, der venter den mand, der følger den vej, han har vist. Men, Mahari Sin, vejen er fuld af vanskeligheder, og jeg er mig min egen svaghed bevidst, indvender jeg. Det er den sikreste måde at hæmme sig selv på, svarer han nu berørt. Denne bebyrdelse af ens sind med frygten for fejlslæsning og tanken om sine mangler. Men hvis det er sandt, fortsætter jeg. Det er ikke sandt. Et menneskes største fejl er at tro, at han er svag af naturen, ond af naturen. Et hvert menneske er i sin virkelige natur guddommelig og stærk. Hvad der er svagt og ondt er hans vaner, hans begær og tanker, men ikke ham selv. Hans sår er en styrkende opstrammer. De forfrisker og inspirerer mig. Af en anden mands mund, af en mindre og skrøbeligere sjæl ville jeg nægte at tage den til den værdier og give mig til at gendrive dem. Men en indre stemme forsikrer mig om, at vismanden taler ud fra dybet af en stor og sand åndelig oplevelse og ikke som en teoretiserende filosof. Ved en anden lejlighed, da vi diskuterer Vesterlandene, er det mig, der gør indvendinger, det er let for dem at opnå og bevare åndelig klarhed i dette jungletilhold, hvordan det er til at forstyrre og forvirre dem. Når målet er noget, når de kender den, der ved, så er der ingen forskel på at bo i et hus i London eller leve i ensomhed i junglen, svarer han roligt punktum og en gang, da jeg kritiserer indernes forsømmelse af den materielle udvikling, forbavser Mahari Sin mig ved at indrømme rigtigheden deraf, det er rigtigt. Vi er en race, der står tilbage. Men vi er et folkeslag med få fornødenheder. Vort samfund trænger til forbedringer, men vi er tilfreds med meget færre ting end deres landsmænd. Derfor betyder det at stå tilbage ikke, at vi er mindre lykkelige. Hvorledes har Mahari Sin opnået den besynderlige magt og de endnu besynderligere anskuelser, som han besidder, stump for stump, dels fra hans egne uvillige læber, dels fra hans disciple, stykker jeg hans livshistorie sammen. Punktum. Han er født 1879 i en landsby omkring 50 km fra Madura, en bekendt sydindisk by med et af landets største templer. Hans fader var af god brahminslægt og havde en stilling ved retsvæsenet. Han var overordentlig velgørende og fødte og klædte mange fattige mennesker. Drengen blev sendt til Madura for at fortsætte sin uddannelse, og det var her, han lærte noget engelsk hos nogle amerikanske missionærer, der ledede en skole. I begyndelsen var den unge Ramana glad ved lejr og sport. Han brødes, boksede og svømmede i farlige floder. Han viste ingen særlig interesse for religion og filosofi. Det eneste usædvanlige ved ham på den tid var en hang til søvngængeri og til at sove så dybt, at han var umulig at vække. Hans skolekammerater opdagede efterhånden dette og benyttede sig deraf til at drive spas med ham. Om dagen var de bange for hans rappe slag, men om natten gik de ind på hans soveværelse, tog ham med ned på sportspladsen, prylede ham igennem og førte ham så tilbage i seng igen. Han var fuldkommen uvidende om, hvad der gik for sig og havde ingen erindring derom om morgenen. Punktum. En dag kom der en slægtning på besøg i Madura, og som svar på Ramanas spørgsmål fortalte han, at han lige var vendt tilbage fra en pilgrimsrejse til templet i Arunachala. Navnet vakte noget, der slumrede dybt i drengens sind og fyldte ham med forunderlige forventninger, som han ikke selv forstod. Han spurgte, hvor templet lå, og var senere stadig plaget af tanken derom. Det var, som om det var af den højeste interesse for ham, men han kunne ikke engang forklare over for sig selv, hvorfor Arunachala skulle betyde mere for ham end den halve snes andre store templer, der ligger spredt over Indien. Punktum. Han fortsatte sin læsning ved missionsskolen uden at vise nogen særlig interesse, skønt han altid viste en jævnt god forstand ved sit arbejde. Men da han var blevet 17 år gammel, greb skæbnen med et pludseligt slag ind i hans tilværelse. Han forlod pludselig skolen og opgav fuldstændig alle sine studier. Han meddelte ikke sine lærere eller slægtningen noget og fortalte intet, før begivenheden indtraf. Hvad var grunden til denne lidet lovende forandring, der kastede en sky over hans fremtidsudsigter? Punktum. Grunden var tilfredsstillende nok for ham selv, selvom den var forvirrende for andre. For livet, der til syvende og sidst er menneskenes lærer, anbragte den unge student på en anden løbebane end den, hans skolelærer havde tiltænkt ham. Og forandringen indtraf på en besynderlig måde omtrent 6 uger, før han holdt op med sine studeringer og forlod Madura for bestandig. Punktum. En dag sad han alene på sit værelse, da han blev grebet af en pludselig og uforklarlig dødsangst. Han blev intenst klar over, at han skulle dø, skønt han udadtil var ved godt helbred. Tilstanden var et psykologisk fænomen, for der var ikke nogen synlig grund til, at han skulle dø. Alligevel blev han besat af tanken derom og begyndte straks at berede sig til den kommende begivenhed. Punktum. Han anbragte sig udstrakt på gulvet. Han anbragte sine lemmer som stivnede i døden, lukkede øjne og mund og holdt vejret. Nå, sagde jeg til mig selv, dette legeme er dødt. Det bliver båret stift til ligbrændingspladsen og forvandlet til aske. Men er jeg død sammen med legemet? Er jeg legemet? Dette legeme er nu tavst og stift. Men jeg vedbliver at føle mig selv fuldt ud, bortset fra dets tilstand. Dette er de ord, Maharishien benyttede, da han beskrev den uhyggelige oplevelse, han havde. Hvad der dernæst skete er vanskeligt at forstå, men let nok at beskrive. Tilsyneladende faldt han i en dyb, bevidst trance, hvorunder han blev nedsænket i selve individualitetens kilde, selve tilværelsens kerne. Han forstod fuldstændig klart, at legeme var en ting for sig, og at jeget ikke berørtes af døden. Det sande selv var i høj grad virkeligt, men det lå så dybt gemt i menneskets natur, at det hidtil var blevet overset. Punktum. Efter denne oplevelse var Ramana fuldkommen forandret. Han tabte næsten fuldstændig interessen for studeringer, sport, venner og alt andet, fordi hans hovedinteresse var samlet om den ophøjede bevidsthed om det sande selv, som han så uventet havde fundet. Frygten for døden forsvandt lige så mystisk, som den var kommet. Han ejede en indre klarhed og åndelig styrke, som aldrig senere har forladt ham. Tidligere havde han været rapt til at tage til genmæle, når de andre drenge drillede ham eller forsøgte at tage sig friheder over for ham. Nu fandt han sig spagfærdigt i alt. Han fandt sig med ligegyldighed i uretfærdigheder og optrådte blandt andre med fuldkommen ydmyghed.